Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dan.
KFOR uklonio barikadu na prevoju u Šarpelju u blizini prelaza Jarinje. Savjet bezbjednosti bez zajedničkog stava prema stanju na Kosmetu.
Parlament Srpske prihvatio konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za 6 mjeseci ove godine.
Vlada Srpske učestvovaće na licitaciji za prodaju urbanističkog zavoda.
Sjećanje na narodnog heroja Milana Tepića.
Vrijeme sunčano i toplo.
KFOR je danas uklonio barikadu sa prevoja Šarpelju u blizini administrativnog prelaza Jarinje na sjeveru Kosmeta. Srbi dežuraju na barikadama na svim putevima na sjeveru Kosova. Barikade na glavnom mostu koji razdvaja sjeverni od južnog dijela Kosovske Mitrovice dodatno su ojačane. KFOR je pojačao prisustvo u južnom dijelu Kosovske Mitrovice kao i u Bošnjačkoj Mahali u sjevernom dijelu grada. Iz Kosovske Mitrovice javlja se Siniša Mihajlović.
Srbi na sjeveru Kosmeta dežuraju na svim barikadama, posebno na glavnom mostu u Kosovskoj Mitrovici i ulazu u Bošnjačku Mahalu koja se nalazi u sjevernom dijelu grada. To je za Albance žila kucavica ka južnom dijelu grada što Eulex izvanredno koristi kako bi se kretao u oba smjera. KFOR je inače ojačao bazu na prelazu Jarinje i ogradio prostor oko baze tako da je pristup tamo potpuno onemogućen. Naime, ta baza je sada proširena za nekih 50 metara. S druge strane, ovaj postupak KFOR-a i Eulexa su do krajnjih granica uznemirili mještane sjevernog Kosmeta. Vijesti iz Savjeta bezbjednosti i poruke Amerike i Francuske ovdje su svi očekivali. Podsjećam samo da su te poruke iz Savjeta bezbjednosti bile da su Srbi pucali u pripadnike KFOR-a prije nekoliko dana na prelazu Jarinje. A ovdje kažu da je to samo nastavak politike koja se na Kosovu i Metohiji vodi već punih 12 godina. Noć koja je pred nama bit će po svemu sudeći ponovo neizvjesna jer sva ta kretanja i potezi KFOR-a nagovještavaju široku akciju razbijanja srpskih barikada.
Konsultacije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija završene su bez zajedničkog stava prema situaciji na sjeveru Kosova, rečeno je u diplomatskim izvorima u Njujorku.
U konsultacijama iza zatvorenih vrata koje je zatražila Rusija, ponovila se ranija situacija. Zapadne zemlje smatraju da se problemi na sjeveru Kosova mogu riješiti jedino dijalogom uz posredovanje Evropske unije, navode isti izvori. Zapadne zemlje, članice Savjeta bezbjednosti, tvrde da je situacija na sjeveru Kosova pod kontrolom, a da KFOR i Eulex djeluju u skladu sa mandatom koji su im povjerile Ujedinjene nacije.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da je na sjednici Savjeta bezbjednosti Rusija prenijela sve ono što je Srbija smatrala neophodnim. Tražimo odgovor na pitanje ko je naredio upotrebu vatre protiv civila, rekao je Jeremić i upozorio da NATO snosi punu odgovornost za ovakvu situaciju.
Ni jedan incident, ni jedan pokušaj narušavanja mira i stabilnosti ne sme proći nezabeležen od strane ovog najvišeg tela međunarodne zajednice, dakle Savjeta bezbednosti. Tražili smo odgovore na pitanja ko je naredio upotrebu vatre protiv civila, izrazili zabrinutost i naše gledanje ove situacije. Rusiju su na jučerašnjoj sednici podržalo još nekoliko zemalja. Nastavit ćemo da blisko sarađujemo sa svim međunarodnim organizacijama jer ne sme se dozvoliti da se ne upali svetlo nad onim što se danas dešava na teritoriji Srbije usred Evrope. Nigde u Evropi se ne puca na civile osim u Srbiji i to na delu teritorije koji nije pod upravom naše vlade pod rezoluciji 1244 Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Zamjenik premijera Srbije Ivica Dačić izjavio je da se Kosovo danas ne brani na barikadama, već mudrom politikom. On je ocijenio da je svako rješenje za pokrajinu bolje nego trenutna izuzetno teška situacija.
Ne može više ovako, mi nemamo stav ni o čemu, ni o Kosovu, ni o paradi ponosa, rekao je Dačić. On je ocijenio da se KFOR i međunarodna zajednica prosto upiru da odbrane želje Prištine, odnosno Hašima Tačija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je danas da je upotreba bojeve municije prema Srbima na Kosmetu od strane KFOR-a apsolutno neprihvatljiva i da izaziva osjećaj nesigurnosti u cijelom regionu.
Prema njegovim riječima, među Srbima u Republici Srpskoj se nakon oružanih akcija KFOR-a na Kosmetu osjeća uznemirenost, zbog čega je od međunarodne zajednice zatražio da obustavi akcije na sjeveru Kosmeta kojima se destabilizuje cijeli region. Predsjednik Srpske podržao je opravdane zahtjeve Srba na sjeveru Kosmeta i pozvao ih da bez nasilja mirno odgovore na očigledno združenu akciju vlasti iz Prištine i dijela međunarodne zajednice. Upotreba sile od strane KFOR-a na sjeveru Kosmeta je posljedica potpuno pogrešnog koncepta stvaranja takozvane države Kosovo, nastale na kriminalu i proglašene mimo svih međunarodnih pravila, zaključio je Dodik. On ocjenjuje da će se Europa suočiti sa novim egzodusom i potresima u cijelom regionu ukoliko se ovakve akcije međunarodne zajednice na Kosmetu nastave.
Politički direktor Ministarstva inostranih poslova Njemačke Nikolaus Wenge Lambsdorff izjavio je danas u Banja Luci da očekuje da bi do 3. oktobra mogla da bude formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine. On je o ovoj temi razgovarao sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom, predsjednikom parlamenta Igorom Radojičićem i predsjednikom SDS-a Mladenom Bosićem, informiše Aleksandar Javorac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upoznao je političkog direktora Ministarstva inostranih poslova Njemačke sa stavovima i pristupom predstavnika Republike Srpske prema rješavanju otvorenih pitanja u Bosni i Hercegovini, koje mora da bude u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom. Predsjednik Srpske ukazao je na dosadašnji konstruktivni pristup i spremnost na kompromis u pogledu konstituisanja Saveta ministara, koji su pokazali predstavnici iz Republike Srpske, naročito na sastanku u Brčkom, saopšteno iz Dodikovog kabineta. Vlast u Bosni i Hercegovini mora hitno biti formirana, a to nije zadatak Evropske unije, već domaćih političara, rekao je Wenge Lambsdorff.
Ich sehe keinen Grund warum die internationale.
Dakle, ja još jednom želim da kažem, zaista ne vidim razloga zbog čega bi međunarodna zajednica instalirala vlast u Bosni i Hercegovini. To je zaista zadatak odabranih, izabranih političara i to u oba entiteta. I nakon ovih susreta i zadnjeg, mislim da bi trebalo što prije doći do toga.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić rekao je da bi mogao potrajati savjet ministara u tehničkom mandatu.
Ne bih baš bavio se prognozama, da li će to biti nekoliko mjeseci ili nekoliko godina, ali trenutna situacija u konceptualnom odnosu prema savjetu ministara i o formiranju novog savjeta ministara djeluje vrlo udaljena i ne obećava neko brzo rješenje ako će ga uopšte i biti u ovom mandatu. To ne znači da se sa postojećim savjetom ministara ne može raditi dalje na pitanjima koja su postavljena pred Bosnu i Hercegovinu na europskom putu.
Politički direktor Ministarstva inostranih poslova Njemačke sastao se i sa liderom SDS-a Mladenom Bosićem.
Jasno je da dolaze pretnje uvijek prema Bosni i Hercegovini. Ja sam skrenuo pažnju predstavnicima njemačke diplomatije da nije dobro samo prijetiti, ucjenjivati i slikati najcrnijim bojama situaciju u Bosni i Hercegovini, da je nekad mnogo bolje razumjeti situaciju i dobronamjerno pokušati riješiti. Da li će oni vršiti bilo kakav pritisak na strane u federaciji da se dođe do nekog rješenja, ja ne znam, njihova tvrdnja je da će ostati pri stavu da isključivo domaći političari i unutrašnje političke snage mogu dogovorom riješiti problem i da oni neće raditi ništa što bi prelomilo tu situaciju.
Gost iz Njemačke razgovarao je i sa premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džambićem. Nakon ovog sastanka bit će izdato saopštenje za javnost.
Poslanici parlamenta Srpske u nastavku 10. redovne sjednice razmatrali su informaciju o efektima zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak i zakona o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima. Poslanici su danas prihvatili konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za 6 mjeseci ove godine, a primili su k znanju i izvještaj o radu Radiotelevizije Republike Srpske u prošloj i planu rada za ovu godinu. Pripremila Branka Veleušić.
povećanje jedinstvene stope poreza na dohodak sa 8 na 10%, ukidanje prava na umanjenje poreske osnovice u iznosu od 250 maraka na mjesečnom, odnosno 3000 maraka na godišnjem nivou, ključne su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, podsjetio je narodne poslanike ministar financija Zoran Tegeltija. Kad je riječ o zakonu o doprinosima, bitna izmjena je povećanje stope doprinosa sa 30,6 na 33%, kaže Tegeltija, odbacujući optužbe opozicije da nije bilo povećanja sredstava u republičkom budžetu i fondovima.
86 milijuna je bilo više poreza na dohodak, oko 120 milijuna je više bilo doprinosa. Svjesni smo da svako povećanje stope predstavlja dodatno opterećenje privrede, ali da je privreda Republike Srpske sa stanovišta opterećenja zarada na nivou najkonkurentnijih privreda u regionu, odnosno da su ta opterećenja na nivou najkonkurentnijih privreda u okruženju.
U poslaničkoj raspravi opozicija je tvrdila da vlada Republike Srpske mora mnogo više voditi računa o deficitu budžeta i upravljanju dugovanjima. Tako Miladin Stanić iz SDS-a smatra da vlada mora povećati financijsku disciplinu.
Mi iz Srpske demokratske stranke prvo pozivamo ministra financija da objasni ovom narodu kako misli da naplati 1.300.000.000 poreza i doprinosa od velikih dužnika u Republici Srpskoj koji duguju preko 500.000 konvertibilnih maraka.
Dijana Čekić iz PDP-a ocijenila je da su poslodavci podnijeli najveći teret povećanja poreza na dohodak.
I da poreska uprava nađe načina, a znači mi smo rekli kao jedan od efekata fiskalizacije da će biti suzbijanje sive ekonomije. Šta je sa tima koji rade na crno? Oni nisu nigdje, znači njih nema. I dogod niste u sistemu, vi ne podliježete nikakvim obavezama.
Srđan Mazalica iz SNSD-a zatražio je povećanje zapošljavanja u prerađivačkoj industriji i građevinarstvu.
Najveći pad zaposlenosti u relativnom smislu u građevinarstvu sa 12.654 na 11.742, to je promjena 7,21%. Također u prerađivačkoj industriji 5,63%.
Poslanici su danas prihvatili informacije o konsolidovanom izvještaju republičkog budžeta za prvu polovinu ove godine, kao i o privatizaciji državnog kapitala od 2006. do 2011. godine, u kojem se navodi sumnja da je na nezakonit način izvršena privatizacija u 96 firmi. U izvještaju RTRS-a o poslovanju u prošloj i planu rada za ovu godinu, koji je prezentovan poslanicima, navodi se da je naša medijska kuća prošlu godinu okončala bez gubitaka i s pozitivnim revizorskim financijskim izvještajem.
Vlada Republike Srpske učestvovaće na licitaciji za prodaju preduzeća Urbanistički zavod Republike Srpske u stečaju, koja je zakazana za 10. oktobar u Okružnom privrednom sudu u Banja Luci. Rečeno je nakon današnje sjednice vlade. Za iduću godinu najavljeno je instalisanje mjernih stanica za kvalitet vazduha, čime će Republika Srpska uskladiti svoje zakonodavstvo sa evropskim standardima o zaštiti vazduha. Informiše Predrag Vulin.
Zbog strateškog značaja Urbanističkog zavoda Republike Srpske i vrijednosti cjelokupne imovine preduzeća, vlada Srpske pojavit će se na licitaciji koja je zakazana za 10. oktobar u Okružnom privrednom sudu u Banja Luci. Vlada i Ministarstvo građevinarstva uplatit će depozit od 50.000 maraka i imenovati svoje predstavnike na licitaciji, potvrdila je resorni ministar Srebrenka Golić.
Prodaje se 100% Urbanistički zavod bez obaveza hipoteke. Znači kupac, onaj koji kupuje Urbanistički zavod, on kupuje u 100% iznosu, znači bez hipoteke, bez bilo kakvih obaveza. Istečene mase od te cijene uplaćene namirivat će se, znači svi oni stečajni dužnici. Uslov koji je stečajni okružni privredni sud naveo je, minimalno treba da se zaposli u Urbanističkom zavodu 25 radnika, da 8 godina treba da se zadrži, znači, ista djelatnost u Urbanističkom zavodu.
Vlada je utvrdila i nacrt zakona o zaštiti vazduha koji nosi oznaku E, što znači da u potpunosti ispunjava odredbe evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti. Prve mjerne stanice, čija vrijednost je oko 100.000 maraka, bit će postavljene u graničnom pojasu sa Hrvatskom, a njihovo razmještanje planirano je za iduću godinu, najavila je ministarka Golić.
Bitno je to što će faktički u narednom periodu biti uspostavljena mreže stanica na području cijele Republike Srpske i to treba biti prioritet svakog većeg grada u Republici Srpskoj, znači koji će mjeriti kvalitet vazduha. Prvenstveno, znači mi ćemo morati odmah da instališemo, znači stupanje snagu ovog zakona, mjerne stanice u Brodu i Modriči.
Na sjednici vlade danas su između ostalih razmatrani i nacrt zakona o komunalnim taksama, prijedlog zakona o dopunama zakona o prekršajima Republike Srpske i nacrt zakona o izmjenama i dopunama krivičnih sankcija Republike Srpske.
Povodom obilježavanja 20. godišnjice pogibije narodnog heroja Milana Tepića, članovi porodice i delegacije opštine Kozarska Dubica i boračke organizacije posjetili su njegov grob u Dubičkom selu Komlenac, položile cvijeće i zapale svijeće. Milan Tepić je jedini posthumno odlikovan narodni heroj odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, koji je svojim junaštvom zauvijek postao dio istorije, izvještava Gordana Vila.
Prije 20 godina major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić, braneći svoju državu i narod, digao je u vazduh sebe i vojno skladište kasarne ubojnih sredstava u Bedeniku kod Bjelovara. Umjesto da se povuče pred hrvatskim vojnicima koji su opkolili bjelovarsku kasarnu, učinio je herojsko djelo i ušao u legendu. Sestra Milka Nikolić sjeća ga se sa tugom.
To je jedan gubitak koji mi nećemo nikad prevazići i prihvati ga. Teško nam je, svima smo zahvalni i svake godine se desi da ljudi dođu.
Takvi heroji se više ne rađaju, kaže general Milan Torbica.
To je rijetko, porede ga i treba da ga porede sa Sinđelićem. On je Sinđelić ovog našeg naroda, ovog dijela. On je otišao ne u zaborav, otišao u vječnost.
Junaštvo Milana Tepića jedinstven je primjer kako se čuvaju oficirski ponos i čast, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz.
Ovaj narod i pogotovo ovaj dio naroda u Republici Srpskoj sasvim sigurno će vječno zapamtiti i majora i njegovo djelo za koje je nama svima poslije dakle bio i putokaz i bila, rekao bi, obaveza da istrajemo u odbrani i zaštiti i naše narode i ovih prostora i da istrajemo u odbrani Republike Srpske.
U narodu sigurno neće biti zaboravljen jer u njegovoj rodnoj Kozarskoj Dubici odavno je narodni heroj. Da li ste čuli za Milana Tepića?
Da.
Šta ste čuli?
Pa sve najljepše. Junak, heroj naš iz Kozarske Dubice.
Znam, narodne heroje.
Prema riječima načelnika Kozarske Dubice Nine Jauza, opština ima dužnost odati počast ovom heroju.
Opština Kozarska Dubica je dala ime jednoj od glavnih ulica u gradu po majoru Milanu Tepiću. Svakako da se mi sa tim nismo odužili. Mi prije svega želimo da otrgnemo od zaborava djelo i samu ličnost.
Majoru Milanu Tepiću posthumno je dodijeljen Zlatni grb opštine Kozarska Dubica. U njegovu čast Republika Srpska ustanovila je orden za posebne zasluge u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Sarajevu je u toku sastanak koordinacionog odbora predpristupnih fondova Evropske unije u vezi sa usaglašavanjem projekata za IPA 2011, saznaje Srna.
Sastanku bi trebalo da prisustuju predstavnici Republike Srpske, Federacije BiH i zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine koji učestvuju u ovom procesu. Vlada Federacije odbila je ranije revidiranu listu projekata IPA 2011, nakon čega je zvanični Brisel stavio pod znak pitanja sve IPA projekte za Bosnu i Hercegovinu vrijedne 96 miliona evra.
Svi građani Bosne i Hercegovine koji su zatražili azil u Belgiji bit će vraćeni u Bosnu i Hercegovinu u roku od nekoliko sedmica, najavili su u Sarajevu ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović i direktor Direkcije za imigracije Kraljevine Belgije Freddy Rosemond. On tvrdi da Belgija nije zatražila od evropskih partnera preispitivanje odluke o liberalizaciji viznog režima za građane BiH. Ipak, povećan broj zahtjeva za azil u avgustu ocijenjen je kao problem na koji su obje zemlje blagovremeno reagovale. Prilog Milana Stojića.
Građani Bosne i Hercegovine ne mogu dobiti azil u Belgiji i svi podnosioci zahtjeva bit će vraćani u BiH, rečeno je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu. Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović je istakao da u ovom trenutku se istražuje ko stoji iza ovog slučaja. Ahmetović je upozorio da će građani koji budu vraćeni biti na spiskovima granične policije, ali da najvjerovatnije za sada neće biti radikalnijih poteza kao što je eventualno oduzimanje pasoša. Thank you. Direktoru Direkciji za imigracije Kraljevine Belgije, Freddy Rosemond, je kategoričan. Povratak je neizbježan, dobrovoljno ili prinudno, a procedure će vrlo brzo biti završene. O tome u kakvoj su situaciji ovi BiH i građani koji se trenutno nalaze u Belgiji, Rosemond kaže. Potrebno je dodatno informisati građane da ne troše uzalud i vrijeme i novac bez pozitivnog ishoda za dobijanje azila u Belgiji, smatraju Ahmetović i Rosemond. Oni su saglasni da je ovakva saradnja između Bosne i Hercegovine i Belgije primjer koji trebaju slijediti i drugi.
Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatražila je od Doma naroda Parlamenta BiH produženje roka za još mjesec dana za amandmansku fazu prijedloga Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, izvještava Radan Škipina.
Novo prolongiranje amandmanske faze prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, članovi Skupštinske komisije zatražili su iz tehničkih razloga. Kažu, politički dogovor o popisu stanovništva još nije finaliziran, a i pojedini amandmani su kasno podneseni. Najveći broj amandmana na prijedlog zakona podnijeli su delegati iz Republike Srpske, ukupno 6. Krstan Simić podnio amandman na član 48 prijedloga zakona koji uređuje rokove za primjenu popisa. Staša Košarac podnio je 5 amandmana, od kojih je najznačajniji onaj koji se odnosi na status Republike Srpske i Federacije BiH kao zasebnih popisnih jedinica.
Mislim da je jasno naznačeno da je neophodno da uz sve specifičnosti Bosne i Hercegovine, sastav Bosne i Hercegovine, dva entiteta, entiteti budu popisne jedinice u novom zakonu i naravno da ovaj član 48 pretrpi određene promjene, odnosno da se iz predloženog zakona potpuno briše.
Što se tiče brisanja člana 48 iz prijedloga zakona koji definiše da se rezultati popisa iz 91. godine primjenjuju sve do potpunog sprovođenja aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, delegati Stranke demokratske akcije su spremni na takav potez, ali ne i na status entiteta kao popisnih jedinica, kaže član parlamentarne komisije Halid Genjac.
Prihvatljivo je brisanje člana 48, sve ostalo remeti strukturu zakona, remeti koncept zakona, i moramo biti odgovorni prema ovom projektu i vrlo jasno kazati nema prihvatanja takvih zahtjeva.
Član komisije Mladen Ivanić ne vjeruje da će zakon o popisu biti uskoro donesen, jer politički lideri nisu usaglasili stavove o formiranju savjeta ministara BiH kao dijela cijelog paketa stranačkih dogovora, iako je konačna saglasnost o popisu stanovništva na vidiku.
Član 48 je bio besmislen, ja sam to cijelo vrijeme govorio, a u suštini taj član nikakvog, ali apsolutno nikakvog utjecaja nije imao i taj zakon je zbog tog člana mogao davno biti usvojen, jer Ustav određuje sastav zajedničkih institucija, a ne popis.
Komisijski zahtjev za dodatno odgađanje roka za amandmansku fazu prijedloga zakona o popisu naći će se sutra pred delegatima Doma naroda Parlamenta BiH, koji će ga najvjerovatnije i prihvatiti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izabrala je danas Branka Petrića za predsjednika ove institucije. Iz CIK-a je saopšteno da je Petrić izabran nakon što je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prošle sedmice ponovo imenovao njega i Suada Arnautovića za članove Centralne izborne komisije na mandatni period od 7 godina. Funkciju predsjednika CIK-a BiH u proteklom periodu obavljala je Irena Hadžiabdić.
Američki sudija Ruben Castillo prihvatio je u cijelosti optužnicu koju su pokrenuli Srbi iz Hrvatske protiv američkih generala iz kompanije koja je instruisala hrvatsku vojsku u akciji Oluja i učestvovala u njoj.
Castillo je naložio objema stranama da do februara 2013. godine prikupe sve materijalne i nematerijalne dokaze, nakon čega će on odrediti datum početka suđenja. Ova odluka uslijedila je nakon što nije postignuta nagodba, niti su je advokati optuženih generala nudili. Federalni sud u Chicagu oglasio se nadležnim da sudi po tužbi Srba iz bivše Republike Srpske Krajine protiv ove kompanije, od koje je zatražena odšteta od 10 milijardi dolara ili 25.000 dolara po svakom od 200.000 izbjeglih i prognanih Srba.
Hrvatska vlada danas je usvojila prijedlog zakona kojim se sve optužnice i osude koje su podignute u Srbiji protiv hrvatskih građana proglašavaju ništavni.
Premijerka Jadranka Kosor je precizirala da će usvajanjem zakona o Saboru pravno nevažeći postati svi akti Jugoslovenske narodne armije, Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Srbije, koji se odnose na rat 90. godina, a kojima su optuženi ili osuđeni hrvatski državljani. Protiv prijedloga zakona, čije je usvajanje na današnjoj sjednici vlade obrazloženo strahom od pravne srpske agresije, glasao je samo vicepremijer Slobodan Uzelac.
Svijet. Donji dom njemačkog parlamenta odobrio je velikom većinom proširenje obima Europskog fonda za finansijsku stabilnost eurozone.
Analitičari tvrde da je glasanje u Bundestagu bio najveći politički test za kancelarku Angelu Merkel. Plan o proširenju obima Europskog fonda za finansijsku stabilnost treba da odobri svih 17 članica eurozone, ali se glasanje u Njemačkoj smatra posebno značajnim, jer će njemački poreski obveznici morati da podnesu najveći teret tog proširenja. Nakon proširenja ovlašćenja ovog fonda, izgleda da će i Grčka moći da odahne od prijetnje bankrotom.
Interpol je na zahtjev libijskih vlasti izdao crvenu potjernicu kojom traži od 188 država članica da uhapsi Sadija Gaddafija, jednog od sinova Muamera Gaddafija.
Interpol potvrđuje informacije prema kojima je Sadi Gaddafi viđen nedavno u Nigeru. Optužen je zbog nezakonitog prisvajanja imovine i umješanosti u zastrašivanje oružjem, dok je bio na čelu Libijskog fudbalskog saveza.
Kultura. U muzeju u Doboju večeras će biti otvoren Međunarodni festival etnološkog filma Doboj 2011. 16. Međunarodni festival malih scena monodrama Srpske bit će održan od 5. do 10. decembra u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Najavljeno je danas na sjednici organizacionog odbora festivala. Opširnije Radmila Karanović.
Međunarodni festival etnološkog filma u Doboju, na kojem će do 6. oktobra biti prikazano 13 filmova iz 12 zemalja, bit će otvoren večeras s filmom Posljednji igrač na žici u Jermeniji reditelja Armana Ercijana i Inesa Hakajan, rekao je direktor Dobojskog muzeja Nebojša Dragojlović. Ovaj festival organizuje se u saradnji s Etnografskim muzejom iz Beograda, naveo je Dragojlović.
Sve projekcije su 19 časova. Po završetku ove revije etnološkog filma u polovinom oktobra trebalo bi da organizujemo reviju arheološkog filma.
Na 16. Međunarodnom festivalu malih scena monodrama Srpske, koji će biti održan od 5. do 10. decembra u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, bit će prikazano 5 predstava i 4 monodrame, najavljeno je danas na sjednici organizacionog odbora festivala. Direktor festivala i direktor Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo, Nedeljko Zelenović, rekao je da je do sada prijavljeno više od 20 predstava i monodrama, te da broj učesnika još nije konačan.
Ono što je novina u odnosu na prethodne festivale, on traje jedan dan duže i odlučili smo sve da po ugledu na druge pozorišne manifestacije i igramo jednu predstavu van konkurencije.
S obzirom na to da će na festivalu malih scena u Istočnom Sarajevu gostovati pozorišta iz Beograda, Užica, Banja Luke, Podgorice i Sarajeva, organizatori očekuju da će to omogućiti održavanje dosadašnjeg kvaliteta najstarije pozorišne manifestacije u Srpskoj. Na Palama danas počinje 5. Međunarodni festival ekološkog i turističkog filma Jahorina Film Festival, na kojem će biti prikazano 60 filmova iz 21 države.
Utakmica osmine finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine između Zrinskog i Veleža, koja je juče prekinuta pri vođstvu Veleža od 1-0, registrovana je rezultatom 3-0 u korist Veleža. U sportskoj rubrici još odbojci i tenisu pripremio Dalibor Dafinčev.
Takmičarska komisija Fudbalskog saveza BiH danas je odlučila da prekinuti susret kupa između Zrinskog i Veleža registruje službenim rezultatom u korist Veleža. Podsjećamo, u sudijskoj nadoknadi vremena Velež je poveo sa 1-0, nakon čega je grupa navijača Zrinskog utrčala u teren i pokušala da fizički napadne igrače Veleža koji su napustili stadion. Stadion pod Bilim Brigom je suspendovan dok se ne sastane disciplinska komisija koja bi trebalo da sutra odluči o kazni za fudbalski klub Zrinski. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras će u Beogradu od 20 časova u četvrtfinalu evropskog prvenstva igrati protiv selekcije Poljske. Prije toga će se od 17 časova u dvorani Pionir za mjesto u polufinalu boriti reprezentacije Njemačke i Češke. Prvotimka ekipe Srbije Nataša Krsmanović smatra da je prednost Srbije u meču protiv Poljske veći izbor kvalitetnih igračica.
Sresna sam što je pružena prilika nekim mlađim igračicama, što su i one to dobro odradile, znači imamo sa čim raspolažemo, imamo puno igrača i očekujem da u nastavku igramo još opuštenije i da dobijemo Poljsku. Mislim da možemo, iskreno se nadam našoj dobroj igri, dobroj utakmici i pobedi.
Podsjećamo, sinoć su u polufinale evropskog šampionata ušle reprezentacije Italije i Turske. Pobjednik meča Srbija-Poljska će u polufinalu, koje je zakazano za subotu, odmijeniti snage sa ekipom Turske. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković zbog povrede neće igrati na turniru u Pekingu koji počinje u ponedjeljak. Đoković će zbog toga izgubiti 500 bodova na svjetskoj rang listi, na kojoj trenutno ima 4000 bodova više od Rafaela Nadala. Neizvjesno je da li će Novak Đoković nastupiti na drugom turniru u Kini, čiji će domaćin od 10. oktobra biti Šangaj.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Još jedan zaista lep i prijatno topo dan je za nama. U 14 časova najtoplije je bilo na jugu, tačnije u Trebinju gdje je izmjereno 29 stepeni, a najniže 16 stepeni je bilo na Mrakovici, Han Pjesku i Čemernom. U ostalim mjestima Bilećima 26, 24 Derventa i Srbac, 23 Banja Luka, Bijeljina i Doboj, 22 stepena je veliki broj gradova. Višegrad, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Rivnik, Foča, 21 Mrkonjić grad, 20 Drinić, Nevesinje, Rudo i Srebrenica, 19 Gacko i Sokolac, 18 stepeni je bilo na Kalinoviku i 16 stepeni najniža, kao što već ponovili, Han, Pjesak, Čemerno, znači uglavnom ti viši predeli. Do kraja dana će ostati ovako prijatno vrijeme sa puno sunca i malo oblačnosti, a temperature će u odnosu na ove 14 časa porasti samo za još 1 stepen do 2. Što se sutrašnjeg dana tiče, jutro će biti zaista hladno, još hladnije nego jutro, ponegdje čak sa maglom, minimalna temperatura samo 5 do 9 stepeni, a na planinama na istoku od samo 2-3 stepena iznad nule. Na jugu će naravno biti toplije, negdje čak i do 18 stepeni. Što se dana tiče, opet ista situacija, pretežno sunčano i prijatno toplo vreme, najviše temperatura od 22 do 26, na jugu i do 29, na planinama oko 16, znači bez bitnih promjena. Vikend ostaje i dalje prijatno topo, sa puno sunca, malo oblaka i dalje će jutro biti sveža, ali ne tako kao u petak. A što se tiče dnevnih temperatura, prilično slične kao ovih dana, možda s jednom stepen više.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
KFOR uklonio barikadu na prevoju Šarpelj u blizini prelaza Jarinje. Savjet bezbjednosti bez zajedničkog stava prema stanju na Kosmetu.
Parlament Srpske prihvatio konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za 6 mjeseci ove godine.
Vlada Srpske će učestvovati na licitaciji za prodaju urbanističkog zavoda.
Sjećanje na narodnog heroja Milana Tepića.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić. Speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.